halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroornimo jimca ah oo bisha juun ay tahay 7/2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonaa cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah maamulka puntland oo sheegay in waddadii halbowlaha isu socodka u ahayd ganacsiga gobollada dhexe ay dib u dayactireen oo dibna loo furay.
dhinac waxbarashada faa'iidada ay u leedahay waxaa waay maanta bilaal waxaan raadinayaan, hadda asaga waa junior 11 grade waay.
waa tahay codkaasi waxa uu ahaa aabaha dhalay wiil yar oo isagu ku soo baxay iskuullada dalkan Mareykanka tartan la sameeyey. Kadib waxaad maqli doontaan sidoo kaleeto codka iyo wareysiga ku saabsan Puntland iyo waddadaasi la furay. Qodobada kale aan idinkugu hayna idaacaddeenana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta Jubbaland oo ka hadlay nin shalay lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo oo la sheegay inuu ka soo goostay Al-Shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo waan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa riixiso Mexico inay sameyso wax badan oo ay ku joojinayso qaxootiga kasoo gudbaya Central America ama Amerikada dhexe, dalalka ku yaala kuwaasi oo ku soo foola sida la yiri gudaha waddankan Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo cusboonaysiin doono canshuurta 50% ah ee la saaraya alaabooyinka kasoo dega Mexico asbuuca dambe haddii aanan wax heshiis oo rasmi ah la gaarin. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaasina waxa uu sheegay in wadahadalada isbuuca horudhac ah lala yeeshay Mexico ay u muuqdaan kuwo wax ku oola, laakiinse waxa uu sheegay in Mareykanka ay rabaan in Mexico ay kordhiso dadaalkeeda ay ku doonayso inay ku joojiso kumanaanka muhaajiriinta ee kasoo gudbaya wadamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador, kuwaasi oo doonaya inay nolol ka helaan gudaha dalkan Mareykanka oo haddii ay ka shaqeystaan ay ku noolaan karaan iyagoo baxsadka ah rabshadaha iyo nolol xumo ee ka jirta dalkooda.
ururka midowda Afrika ayaa sheegay gebi ahaanba inay hakiyeen xubinnimada dalka Suudaan ee ururkaasi tan iyo inta dalkaasi laga hirgelinayo xukuumad rayid ah oo dadka shacabka ah ay soo doortaan. xilli hogaamiyaha banaanbaxayaasha Suudaan uu sheegay inay weli sii wadi doonaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo golaha militariga dalkaasi maamula. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda Afrika ayaa go'aankan ay ku hakiyeen xubinnimada Suudaan ku dhawaaqay Khamiistii shalay. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli hogaamiyaasha banaanbaxyada Suudaan ay diideen soo jeedin wadahadal oo uga timid maamulka golaha militariga si looga wada xaajoodo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Suudaan. afhayeenka ururka xirfadleyda Suudaan Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa goor hore oo Khamiistii ahayd ee shalay sheegay inay soo jeedinta wadahadallada ee jeneraalka hogaamiye militariga ee Cabdulfataax Burhaan aysan ahayn mid dhab ah, wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada ka amar qaata ay dileen dad rayid ah welina ay sii wadaan falkooda.
subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa Washington. kadib markii muddo 7 ah ay xirneed waddada isku xirta gobollada Mudug, Nugaal, Galguduud ilaa iyo magaalada Muqdisho, ayaa roobab xooggan oo ka da-ayay garoowey waddooyinkeeda qaarkood ayna go'need ayaa dib loo furay shalay waddadaasi oo xirneed roobka gooyay awgeed. maamulka Puntland ayaa sheegay in waxyeelada soo gaarta waddadan ay tahay waqtigan tii ugu darneed, laakiinse lagu guuleystay in duba habeen lagu sameeyo mar kalena gaadiidku ay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq sameeyaan. sidoo kusoo warramaya wariyaha v o e da Nuux Muuse Barjeeb.
gaadiidka xayirnaa oo u badan kuwa xamuul ayaa muddo toddobaad gaaraya ku xayirnaa inta u dhexaysa garowe iyo qardho kadib markii ay roobabkii ka da-ay puntland gooyeen waddada halbowlaha u ah isku xirka gaadiidka deegaanada puntland iyo dalka intiisa kale waddada ayaa dib u furantay shalay gelinkii dambe kadib dayactir ku meel gaar ah oo lagu sameeyey si ay halkaasi uga gudbaan gaadiid badan oo xamuula kuwaasoo ka kala yimid dhanka boosaaso iyo kuwo kale oo qudaar iyo xoolo siday oo ka yimid gobollada dhexe ilaa shabeellaha hoose dayactirka waddada lagu sameeyey ayaa waxaa u istaagay qeybaha bulshada shirkadaha dhismooyinka qaybtood iyo hay-adda waddooyinka puntland si xal loogu helo boqolaal gaadiid ah oo ku xanibnaa inta u dhexaysa tuulooyinka xaaji qeer ilaa sunijiif oo dhanka bari kaga aadan magaalada garowe inkastoo gaadiidka ku xanibnaa aagga sunijiif ay bilaabeen isla shalay gelinkii dambe inay safarkooda sii wataan haddana waxaa la mamnuucay in xilliyada habeenkii ah ay gaadiidka maraan laamiga dheer gaar ahaan goobihii ay waddada ka burburtay si looga hortago shilal iyo in gaadiidka ay ka dhacaan meelaha ay roobabku waxyeeleeyeen xilliyada habeenkii ah madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed garaash iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumaddiisa ayaa si rasmi u shaaciyay in gaadiidka ay ka gudbi karaan waddooyinka iminka sida kumeelgaarka loo dayactiray
waxaan u mahadcelinayaa in allaale intii ka qayb qaatay oo fulisay ballantii aynu qaadnay oo ahayd 24 saacadood waddadii baan hadda furaynaa officially baan u furaynaa waxaan ku raacsanahay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka howlaha guud in habeenkii la xidho baabuurta ay joogsato waayo khatarteedaa badan habeenkii ama meel maxaatay wax khiyaamaynaysa oo maxaatay been sheegaysa oo dusha ka daboolan hoostana ka maran baa jirta ama waanay iskuba dhaafi karayn marka si aynu khataraha uga digtoonaano uga badbaadno habeenkii waxaan rajaynayaa in la xidho waana inoo furaya officially waa inoo furayaa
waddada laamiga ayaa burbur xooggan soo gaaray roob mihiigaana oo ka da-ay puntland toddobaadkii tegay waxaana burburkan lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee noociisa soo gaara waddadan oo in badan jirtay halbowlana u ahayd isu socodka gaadiidka nuux muuse birjeeb v o a garowe
sida aad wararkaba ku maqlayseen ururka midowda afrika ayaa xanibay xubinnimada suudaan tan iyo intii laga soo dhisayo dowlad rayid ah oo dadka shacabka ay soo doorteen wuxuu war-saxaafadeedkan ay ku midaysan yihiin ururka uu soo saaray uu ku soo beegmayaa iyadoo dhinaca kale xaaladda siyaasadeed ee suudaan ay cakiran tahay saakina waxaa dalkaasi tegi doona ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed si uu u dhexdhexaadiyo hogaamiyaasha militariga iyo dadka u ololeeya suudaan oo hesha dimuqraadiyaddii ay dad badan u dhinteen daba sahre axmed ayaa arrimahan waxa ay ka wareysatay cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha geeska afrika
runtii arrintaasi waxay keeni kartaa cadaadis horle iyo in arrinta nimankan cadaadis lagu saaro heshiiskii african union magaalada sirte ee waddanka libiya 2004 lagu sameeyey ee ahayd si sharci darro ah dowladdii lagala wareego xilka ama afgembi uu dhaco in aan african unionka kasiimid ahaanshaha laga saaro muddo inta doorasho madaniya ama xilka dadka lagu wareejinayo marka intaa wixii ka dambeysay waxaad moodaa in african union arrintaa ay dardar geliyeen tanna waxay ku tusinaysaa inkastoo hadda masar oo hogaanka african union haysa oo madaxtinimada haysa ay isku dayday lobby adag inay ka gasho laakiin markii dambe rwanda iyo ethiopia oo arrinta kiiska aada uga gadaal ka riixayay ay arrinta ku guuleysteen in laga saaro xubinnimadii nimankana cadaadis lagu saaro si degdegana in qolyihii dhibka geystay loo horkeeno sharciga ee dadka xasuuqay sidoo kale in ay lagu wareejiyo gacanta shacabka xukunka arrintaa marka la isku daro waxay ku tusinaysaa cadaadis horle oo bilow u ah nimankan in ay keenayso oo runtii markii hore islahaa waxoogaa platform waxaa idin furmay diblomaasiyadeed ee masar oday ka odeyanaysay iyo sidoo kale imaaraadka iyo sacuudi arabiya
waa hagaag sacuudi arabiya dabcan dhinac markii laga fiiriyana suudaan waxay ku jirtaa jaamacadda carabta kulankii ugu dambeeyey oo hadda ka dhacay sacuudiga waxaa lagu casuumay oo tegay saraakiisha suudaan ee militariga ee xukunka sii hayay marka taasi dad badana waxa ay muujiyeen in xataa qalalaasihii ugu dambeeyey ee suudaan ka dhacay taas loo tiirinayo marka dhinaci kaleeta haddii la fiiriyo jaamacadda carabta iyo gobolka arrinteedana sidee ayay taasina meesha ugu lug leedahay iyo sacuudigaba
sida aad sheekada dhawaajisay sahra horta regionka sida la socoto iyo geeska Afrika oo Sudan lafteeda aan inkastoo bartamaha Afrika la dhigi karo Horn of Africa ay soo galeysay geography ahaan ama geopolitics marka aan fiirino waxa ka socda hardan siyaasadeed oo Saudi Arabia isku dhinaca iyo Emirates oo isku dhinaca sidoo kale Qatar iyo Turkiga oo isku dhinaca way jirtaa in la wacsuumay golaha askariga oo Sudan sidoo kale ninkan ku xigeenka golaha askariga ee maamula dalka Sudan Xameeti hadal uu ka jeediyay inuu hanjabaad bilaabay Iran ku bilaabay marka lafteeda waxa halka ka cad in hardankii meeshaas uu jiro oo regionka ay loo wareejiyay khilaafaadkii ka dhexeeyay wadamadan sidoo kale arintan shacabka Suudaan oo laftiisu aad xasaasiyad uga qabo oo ah boog arintii ka dhacday Masar in Sisi oo lagu eedeynayo in Imaaraadkii Suudiga support badan ka helay sidoo kale iyagoo loo uga sameeyay wadamada Reer Galbeedka iyo sidoo kale Israel marka waxyaabahaas oo dhan marka isku keenay xasaasiyad ugu weyn ee shacabka hadda sii kiciyay booqashadii bay ahayd iyo casuumadii lagu casuumay nimankan militariga iyo sidoo kale booqashadii kala duwaneed ee labada nin ee ninka gudoomiyaha golaha sare ee militariga iyo xigeenkiisu ay labada booqasho ku kala bixiyeen ee Masar iyo Saudi Arabia midna aaday midna sidoo kale Imaaraadkii Addis Ababa aaday marka arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo waxay ku tusinaysaa shacabka Suudaan ay maalmahan aad uga hadlayeen saxaafadooda iyo baraha bulshadaba in arintan arin very xasaasi tahay oo very sensitive tahay sidoo kale ay codsanayeen kuna dhawaaqayeen ma rabno faragelinta Sacuudi Carabiya iyo Imaaraad sidoo kale ma rabno in sidi Masar nagu dhacdo annagu dad wax soo jeedaanahay kelmada saasa halku dhe ka dhigayeen marka arrimahaas oo dhan markaad fiiriso runtii waxay cadaynaysaa in arrintu ay yani ay weli ajuro cunsan tahay
Cabdinuur Ibrahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha gobolka ayuu ahaa wuxuu u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
tahay weli Washington ayaa nagala socotaan wiil yar oo Soomaali ah laguna magacaabo Bilaal Xirsi oo ciyaar kubada cagta ayaa ku guuleystay biladaha ciyaartoyda ugu fiican ee dugsiyada sare ee gobolka Maine Bilaal ayaa sidoo kale to sanadkii 2018 aan ka soo gudubnay ku guuleystay inuu ka mid noqdo xiddigaha ugu wanaagsan ee All America lagu yeero kuwaasi oo laga soo xulo isla markaasina laga kala keeno kontonka gobol ee dalkan Mareykanka waxaana abaalmarin lagu gudoonsiiyay magaalada Chicago wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray aabihiis oo la yiraahdo Cabdullaahi Xirsi Cabdi oo aabaha dhalay Bilaal isla markaasina ah macallinkii soo tababaray Bilaal ee heerkan soo gaarsiiyay waxaana uu markii hore u weydiiyay waxa uu Bilaal ku guuleystay
wuxuu hadda ku guuleystay abaalmarin la yiraahdo Goderate State High School Players of the Year. Macnaha Goderate waa taqaanaa muxuu ahaa sanadkiiba hal mar ayay waxay abaalmariyaan cayaartooyda high schoolka Compton State. State walbaba waxay kasoo qaataan hal cayaartooy. Marka State of Maine cayaartooygii laga soo qaatay ayuu ka mid noqday. Marka taas waxay ka dhigan tahay Kontonki State oo min hal ee Konton cayaartooy ayaa laga soo kala xulay. Haddii aad gasho website-ka oo maarata Godred, waxaad arkaysaa magacii Bilaal oo ku dhex jira Bilaal Cabdullaahi Xirsi. Waxaa kaloo jirta muxuu ahaa Bilaal 2018 inuu ku guuleystay All America. Taas waxa waa cayaartooyda maarata oo haddana ugu waxaysana waxaa laga soo qaataa ilaa muxuu ahaa 24 cayaartooy. 24-kaas cayaartooy oo ka mid noqday oo iyagana Chicago lagu abaalmariyay September-dhoweed ayaa lagu abaalmariyay. Waxa kale oo ku guuleystay All New England zoonkan annaga aan ka tirsanahay oo Maine iyo maaragtay Massachusetts iyo state-kaas qeybahaas oo dhan uu maaragtay wuxuu ku noqday muxuu ahaa Player of the Year. Waxa kale oo noqday club uu cayaaro GPS la yiraahdo waxay u taagan tahay marka muxuu ahaa Global Premier Soccer waa Burnham Phoenix way marka asigana Player of the Year uu maaragtay muxuu ahaa ku guuleystay. Inta badan waxay taarget gareeyaan markay abaalmarinadaas ay bixinayaan dhinaca sportiga sportsmanshipka waxay academic dhinaca waxbarashada waxaasoo dhan ay fiiriyaan marka muxuu ahaa Bilaal intii uu wada dhamaatay
cabdulaahi hadda bilaal maxuu higsanayaa ee biladahan uu ku guuleystana ee faa'iidooyin caynkee ah ay u sameynayaan?
Laba aan u kala qaado, mid dhinacii maaragta mustaqbalka oo waxbarashada, midna maaragta muxuu ahaa dhinacii athletic oo cayaaraha u kala qaado. Dhinaca waxbarashada faa'iidada ay u leedahay waxaa waay, maanta bilaal waxaan raadinayaan, hadda asaga waa un junior 11 grade waay, waxaan ku sheegayaa jaamacadaha raadinaya kor waxay u dhaafayaan 50 muxuu ahaa, oo weliba jaamacadaha ugu sarreeya oo aad qiyaasi kartid muxuu ahaa sanadkii dhaqaalaha maaragta muxuu ahaa ku baxay, taas number one waay. Horta muxuu ahaa dhinaca maaragta dhaqaalaha uu nasiib u yeeshay. Tan kale wuxuu wax la qaybsanaya asaankiisa maaragta muxuu ahaa ilaan cunug yaroo 16 jire oo maaragta intaan wax qaatay, wuxuu leeyahay mustaqbal ifaayo ayuu ku leeyahay muxuu ahaa dhinaca kubadda cagta, dhinac walba marka laga sameeyo. Marka wuxuu ku fikiraya waxa waaye isaga muxuu ahaa levelkan maanta joogo meel kusii sarreysa inuu gaaro, oo maaragta muxuu ahaa sanadkii horeo kale wuxuu aaday muxuu ahaa Netherland Ireland tiimkiisi ay tageen, hadda wuxuu u socdaa sanadkan samarka Spain uu u socdaa oo muxuu ahaa uu ku qaadan doono muxuu ahaa academy maaragta muxuu ahaa usoo cusuumad oo wankili waalidkiisa uusan bixinayn oo kooxda ay ka wada bixinayan waa.
Ma jiraan kooxo la soo xiriiray Bilaal, maadaama aad sheegtay inuu mustaqbal wanaagsan uu ku leeyahay dhinaca ciyaaraha?
Waxaa la soo xiriiray New England Revolution oo kale, muxuu ahaa caruurta da-dooda maaragta 16 jirada wuu raacay, wuxuu maaragta muxuu ahaa hal tournament muxuu ahaa oo kala qayb galay, aad iyo aad ayay u jeclaadeen. Marka muxuu ahaa insha allah waxaan rajaynayaa sanadkan in maaragta kuwaas maaragta uu waxayn doono, laakiin wuxuu leeyahay mustaqbal ifaay runtii, not only muxuu ahaa New England Revolution, waxaa waaye rajo fiican uu leeyahay Bilaal haddii aan kuu soo koobo. Dhinaca kale muxuu ahaa asaga waxaa ugu horreeyay Bilaal oo statekan aan joogo Cabdi Shariif nin la yiraahdo cayaartooydii aniga cabdulaahi ah gacanta aan kubahay kamid ah. Cabdi Shariifna wuxuu kamid ahaa cayaartooydii aan waday oo gobolka Maine ka socday, was the only 2 maaragta muxuu ahaa cayaartooy oo Soomaaliya captaincy state oo all america iyo muxuu ahaa gobolka Maine, waa labadaas cayaartooy waay oo weliba ka socda muxuu ahaa state of Maine. Hadda muxuu ahaa Cabdi Shariif divisionan u dheelaa kaala arag muxuu ahaa cayaartooy aan la qiyaasi karin waay.
Aabahaasi dhalay Bilaal Xirsi waxaa qadka telefoonka kula xiriiray, isla markaasina uu u waramayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal, waxaana la yiraahdaa aabahaasi Cabdulaahi Xirsi Cabdi. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waraysigaasi iyo warbixinadii ka horreeyana waa Washington.
Mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ku soo bandhigay sarkaal ka tirsanaa cutubka jabhadda Al-Shabaab u qaabilsan weerarada, kaas oo ka soo goostay maleeshiyada Al-Shabaab oo hore uga tirsanaa. Sarkaalkan ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee deegaanka Kamsuuma, halkaas oo uu ka soo baxsaday. Wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka ayaa inta badan maleeshiyaadka iyo saraakiishooda ku qasbaya inay ka soo goostaan kooxda, iyagoo kuwa awoodi waaya inay u soo baxsadaan dhanka dowladda lagu xiro xabsiyada kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka. Ibraahim Lajunde Maxamed waxa uu ka mid ahaa saraakiisha dhanka jabhadda ee kooxda Al-Shabaab ee deegaanada Jubbooyinka. Waxa uu hore uga soo qayb qaatay weeraro iyo dagaalo kala duwan oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo ciidamada AMISOM, gaar ahaana weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee lagu qaaday deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo.
Ibraahim Lujendu Maxamed waxaan ku soo shaqayn jiray jabhada, waxaan qaadi jiray AKE qori AKE, waxa uu galay waxa aniga shaqo aan rabin waa ina hoog inaa gashada ayaa arwelde, marka aniga waa diiday, saas ayaa shaqada ayaa sidaas oo u diiday. Markii hoobba ayaa la igeliyay anigana ma rabin shaqadii oo aniga aan rabin, markii aniga marka aan rabin shilay ayaa saddex sa ayaan ku soo baxsaday.
Taliska ciidamada xoogga dalka ee deegaanka Baarsanguuni ee gacanta ku dhigay sargaalkan ayaa shaki ka muujiyay inuu soo baxsaday ninkani, balse waxay ku eedeeyeen inuu sahan u ahaa maleeshiyaadka jabhada. Maxamed Badal Xasan oo ah taliyaha taliska guutada 12aad ee qaybta 43aad ee xoogga dalka ayaa sheegay in sarkaalkani uu ahaa nin caan ka ah deegaanada Jubbooyinka.
Waxaa ciidamada hore ee baarka jooga difaaca hore ku jira xoogga dalka Soomaaliyeed ay soo qabteen Al-Shabaab Ibraahim Lujenda Maxamed oo ka tirsanaa jamhadda Al-Shabaab. Ninkaas wuxuu u qaabilsanaan jiray jamhadda Al-Shabaab dadka duurka hore ugu ahaa xoogta raadiyeen. Dagaalkii ceelcadde wuxuu ahaa ciidamadii galay ee la dagaalamay ciidamada Kenya. Wuxuu in badan uu ka tirsanaa Al-Shabaab, 10 sano ayuu Al-Shabaab ahaa, meelo badan buu soo maray. Luuqadiisa keliya ka garanaysaan inuu Al-Shabaab ku weynaaday. Dadka dhan wuxuu leeyahay waan ridoobay, ilaa hadda weli wuxuu aaminsan yahay dadka aan ridanahay. Weli wuxuu ku hadlayay inuu hebel waa ridoobaan soo ridoobay.
Maleeshiyaadka iyo saraakiisha kasoo goosta kooxda Al-Shabaab iyo kuwa dagaalada lagu qabto ee Jubbooyinka ayaa waxaa lagu xareeyaa xero dhaqan celin ah oo ku taala gudaha magaalada Kismaayo, taasoo dhaqaalaha ku baxayana ay maamulka Jubbaland ka taageerayaan wadamada beesha caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dalka Liibiya ayaa ka mid a dalalka dunida Islaamka ee uu qalalaasuhu ka taagan yahay, waxaana arrintani sii murjinaya iyada oo ay sii xoogaysanayaan kooxaha mayalka adag. Qaar ka mid a kooxahan ayaa xidhiir la leh shabakadda Alqaacida iyo kooxda Daacish. Kooxaha mayalka adag ee ugu awoodda badan dalka Liibiya ee isha gaarka ah lagu hayo ayaa waxaa ka mid a kooxda Katiibat Ansaar Shariica oo uu hogaamiyo Maxamed Cali Azahaawi. Kooxdan ayaa si cad taageero ugu muujisay shabakadda caalamiga ee Alqaacida. Waxaa kaloo jira kooxo aaminsan fikirka Islaamiga ah ee dhexdhexaadka ah oo ay ka mid tahay kooxda Akhwaanulmuslimiin oo iyagu dhinaca siyaasadda ku firfircoon. Haddaba si aanu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka Liibiya iyo xaaladda dalkaasi, waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka tirsan Macadka Cilmi Baarista ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Xaaladda Liibiya waxay soo madhay xaalado adag kala duwan, laakiin xaalada ugu daran hadda marayso waxa weeye xaalad lagu tilmaami karo dagaal sokeye inuu ka bilowday. Dagaalka sokeye waxa uu sabab ahaa markuu ku dhawaaqay jeneraalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa Liibiya howlgalkii uu magac daray karaamada Liibiya lagu soo celinaya ugu daray. Dadku waxay kala qaybsameen qolo raacsan iyo qolo kasoo horjeeda. Dadka ugu badan oo kasoo horjeeda waxay noqdeen dadka Islaamiyiinta ah, waliba haw badnaadeen qolyahan Akhwaan Muslimiinka. Dagaalo badan baa ka dhacay Benghazi oo lagu hoobtay, dhibaatooyin badan baa ka dhacay Benghazi oo waxyeelo weyn gaarsiisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada. Wuxuu beegsanayay xoog Islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah, waxaa ka mid ahaa qolo la dhaho Shuura, qolo la dhaho Ra'satullahi Saxan iyo Katiibat Ansaar. Marka dagaal weyn baa ka dhacay, cidna kuma kala adkaan dagaalka, weli waa socdaa. Dhanka kale dagaalka u gudbay caasimadda Tripoli u gudbay 2 bilood kadacdii markuu ku dhawaaqay howlgalkii Karaamo uu magac daray ayaa lagaga dhawaaqay Tripoli howlgal loogu maray fajir Liibiya. Waxaa ku madaysanaa kooxo badan iyaguna. Dagaal weyn baa ka dhacay meesha Helborka, waa tii la isku qabsaday, dhibaato ka dhacday meesha. Kooxahaasna waxaa ka mid a kooxyaha lagu magacaabo Qaqaac iyo Sawaaciq iyo kuwa liyada kasoo horjeeda Zintan la dhaho. Marka dhibaato weyn baa ka dhacday, cidnana kuma kala adkaan buu saas weeyey. Waxaa lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya.
Inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida Islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan, dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida Muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye. Haddaba maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka Liibiya? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Faisal Mukhtaar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Waxyaabo badan baa horta la odhan karaa, inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin. Horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay samaysay hanan weyday. Horta waa kow, waa sabab amni darro meesha ka jirta oo hubkii iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yacni ka taay badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-uruursi kale oo qoloyinkan hadda ninkan uu wato kala oo ciidankii hore ka haray oo iyaga lagu tuhmayo inay Qaddafi ay dadkii ka haray ay yihiin oo in iyaga laftigoodu de amnigoodu intee u cabsadeen in waayo dadka la target gareeyo mar walba lagu tuhmo Qaddafi inay ka hareen oo nidaamkiisii yihiin kamida marka waxyaabahaas oo dadkaas oo iska soo wada horjeeda oo isku fikir ba ahaynba in isku hor imaadada dhaxmaraya iyo xukuumad rasmi ah oo demeshii amniga hayso wadankii hanata oo jirin waxyaabahan keenaya in khilaafka badan in kulli khilaaf diimad xun baa la isku khilaafaa marka waxaan wax la isku khilaafayo waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira petrolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo lacag yani cash flow iska socda wadankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii ba maaragtay deeqo walba dhinaceyga inay maaragtay siday rabto u maamusho ay rabtaa
intaasina waxa ay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tani kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barre Aadan aad ayuu mahadsan yahay markana waa codka baxsan Sultan Seraar iyo heeska liida cirafyadeeda inkastoo bal liida ay tiro badan tahay liidada aan ku dabaalan jirno Kismaayeen ay aad ugu soo dhaceysa tan xamarna
Seraar liida ayuu tagay marka inuu ka soo heeso waa sanad ayuu xamar joogay
liidooyinka ayaa batay waa yahay bal Sultan Seraar
ishaday no kulana dabayl caafimaad badan araf laft marso irifka wano xigo agadiga jacayl ku yeel irifka wano xigo agadiga jacayl ku yeel almashada hadiyan dukh alanka ku suray almashada hadiyan dukh alanka ku suray niyadii ku ugata su'aali gu cilciliso hal ku aadigida hal ku aadigida almashada hadiyan dukh alanka ku suray almashada hadiyan dukh alanka ku suray niyadii ku ugata su'aali gu cilciliso hal ku aadigida hal ku aadigida halka lagu caweeyo liida cidhiif yadeediyo halka lagu caweeyo liida cidhiif yadeediyo ka way curbo wan aga gubyoode xaggee caawa ku shidan ka way curbo wan aga gubyoode xaggee caawa ku shidan
halka lagu caweeyo liida cirifyadeedii waa
ka waayo curubo xageenka doona walbasaas malaha lagu hayaa wuxuu leeyahay waa caga gudiyode ha marka gabadhaas aad ayuu ugu daba rafaaday
ha gabadhana waxaaba laga yaabaa liidada in heesta loo qaado
waa taa laa soo
arkayni subaxnimo ayay ugu dambeysay codkaasi aad maqleysaan Sultan Seraar idaacad waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah iyo Sahra Cabdi Ahmed iyo waliba Bashiir Abikar Abdullahi tani intaan dib u kulmi doono dhammaanta iyo waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aqligiyo garadki wali waa u casumantay aqligiyo garadki wali waa u casumantay hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku imaa hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku إيمان وحكوك في العريس على مشهد الضرورة أنا عاد بكاحقين أنا عاد بكاحقين.